liekas, ka tas bērniem vispār ļoti veselīgi ir, ka viņi redz, ko dar vecāki un arī uzsūc pamazā to visu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Šodien kā piekdienās ierasts mēs dosimies viesos un es Agnese Linka aicinu jūs līdzi uz Kandavu. Gan viens, gan otrs kaut kādā ziņā piedzīvojuši bankrotu, mēs, tobrīd divi jau pieauguši cilvēki, sākām visu no nulles. Tā par sevi saka Uģis un Dženita Brūklenes. Pat dzīvesvietas iekārtošana Uģa dzimtajā pusē iznākusi kā likteņa līdumniekos, sākot no nekā, uzarot velēnu un iesējot tajā jauna zālāja sēklas. Pēdējos gados piedzīvojot dažādus izaicinājumus, viņi atzīst, ka šis laiks ir labs brīdis pārdomām, to starp atklāsmei, ka pat smagas veselības problēmas var nākt par svētību un kā arī caur tām viņi var kalpot par stiprinājumu citiem. Lieldienu laiks viņiem ir īpaši arī personīgi un Uģa un Dženitas skatījumā arī piemērots brīdis izmeklēt savu sirdi un padomāt, vai kaut kas no smagā nav noliekams nost. Arī piemērots brīdis, lai piedotu, palūgtu piedošanu, atskatītos un saprastu, mums vajag vairāk izpratnes un pieņemšanas, kad dzīvē dažreiz notiek tā, kā notiek.
Mēs patiesībā esam tajā vidē, kurā es uzaugu. Tā ir absolūta lauku vide. Man bērnība reāli ir sākot no govu ganīšanas, visu lauku dzīve, viss, kas ir laukos, tas arī man ir zināms. Sākot no teļu dzimšanas līdz cūku bērēm, tā kā viss pilns spektrs un tā ir pagājis. Nu jā, un arī man vecāki bija vēlāk jau fermeri, un tad arī attiecīgi es biju kādu laiku arī kā fermeris un tā. Tad, mācoties tehnikumā, Kandavas mācījos, es saņēmu tādu aicinājumu, ka man jākļūst par mācītāju. Mūsu audzinātāja aizveda ekskursiju uz baznīcu un tā, un man jau vajagā skepsi bija par mācītājiem, par baznīcu un tā, un es domāju, tad būs kā satiks kaut kādu vecu veci ar esnu vēderu, kas kaut ko nesakarīgi verbelēs, mēs tur jaunieši tagad sēžam, ķiķinām, kaut ko tur iesmējam tajā baznīcā, sūtos nākvienas tāds jauns vīrietis, tā apmēram 30 gadi, un džinsās palinātajos, un pat kaut kā tur joku vēl izmet, kaut ko pasmējās un tā. Jūs tas mācītājs, ko mēs tā kā gaidām. Es ne, kas tad tas tāds par mācītāju? Kas tas par mācītāju? Tāds neietilps manos stereotipos. Tas nav. Un te saka, nē, man šķirbās šito papētīt dziļāk. Un rezultātā es sāku ļoti daudz jautājumus uzdot. Es biju tāds meklētājs, un joprojām es esmu meklētājs. Un tehnikumu esot, es vienlaicīgi 12 pulciņos gāju, viss kaut kas man interesē, viss kaut ko es gribēju. Un vienreiz tas mācītājs man paņem līdzi uz veco ļaužu pansionātu, un tajā reizē viņš saka, tad šis jaunais cilvēks pirms varētu nākt turpmāk. Es domāju, ko tu runā? Ko es ten darīšu? Es taču neko nezinu, ko tu darīt vispār. Bet, labi, ja mācītājs tā saka, es jau neiešu publiski ar mācītājs strīdēties. Un tā es tur, lai man būtu drošāk, paņēmu vēl kādus 5 jauniešus no tehnikuma, un tā mēs katru trešdienu gājām jauniešu variņš uz veco ļaužu pansionātu. Un tā bija pirmā reize, kad tie vecie ļaudis teica, klau, bet tu varētu būt labs mācītājs. Es teicu, kāds mācītājs, man ir skaidrs, es būšu fermeris, bet tā arī pagriezās. Tā arī reāli pagriezās, ka jau pēc tehnikuma es sapratu, es neiešu tālāk uz Lauksaimniecības akadēmiju par agronomu, bet iešu tālāk studēt teoloģiju. Un tā pagriezās man dzīves tas gājiens, jo es to reāli sapratu kā tādu aicinājumu. Un tas aicinājums man ir gājis cauri visam mūžam, jo, protams, es esmu arī pabeidzis pedagoģiju, un tagad arī vēl pabeidzis maģistratūru pedagoģijā. Es esmu arī tāpat pabeidzis aizsardzības akadēmijā, tad virsnieks speciālistu kurs, tad esmu arī virsnieks. Lai kā arī būtu, es esmu bijis dažādās tādās vidēs, bet visur man pamatā bijis tas luterāņu mācītāju, tas aicinājums un tā. Tad jau varbūt viens no tādiem sirds darbiem arī, kas pa ceļam tika izdarīts, bija manas kalpošanas laikā, kā mācītāja kalpošanas laikā Rusmā uzcēlām divnamu. Tur nekad nebija bijis divnams un draudze, un tad tas bija tāds viens tāds sirds darbs. 10 gadu laikā pabeidzām baznīcu, tad aizsūtīju tālāk komandējumā uz Īriju. 3 gadus bija latviešiem Īrijā kopā. Arī tur tad veidojot kopienu un to saikni, lai latviešu Īrijā nepazaudētu to saikni ar Latviju. Viens tāds mans arī tāds sirds darbs. Jā, un tad jau tālāk atriežoties atpakaļ, tad man bija Rīga, kur jau tad es sāku arī vadīt vienu draudzi Rīgā un arī paralēli NBS-ā kļuvu par kapelānu un virsnieku. Un tā pagāja man vēl atkal 11 gadu armijā. Un manā laulībā tad piedzima divi bērni, dēls un meita. Bet nu, pēc 20 gadu laulības izšķīrāmies, nesanāca tomēr. Un savā veidā tas arī bija tāds bankrots. Bankrots varbūt tādā pārliecībā, ka es domāju, ka man nekad tas tā nevarētu notikt. Un gal galā nu, mēs bijām tādi ģimenes cilvēki un tā, bet notika. Tāda baigā krīze bija, bet tā krīze arī palīdzēja varbūt atkal pārvērtēt vērtības. Un tad jau arī ģenet satikāmies un tālāk tie mūsu ceļi jau kopā iet. Un tad, principā, Covid laiks tas bija vislabākais laiks priekš mums, jo tas bija tāds, es teiktu, laiks, kurā mēs varējām diezgan daudz veltīties viens otram, varējām viens otru vairāk iepazīt un tagad jau nu, 3 gadus esam laulībā. Tas ir mūsu stāsts. Un tad arī bija tas, protams, lēmums, ka sanāca man un sanāca arī ģenitēja lielā mērā sākt no nulas. Principā nonācām tagad šī vietā, kur tagad esam, jaunbūve. Es uzreiz tā kā likteņu līdumniekos, tagad tukšs lauks, kurš ir jāapstāda, kurš ir jāiekopj, un tā mēs esam šobrīd šeit. Par šo laiku esmu arī bijis vidusskolas direktors, vadīju Kandavas vidusskolu. Šobrīd es vadu Agroresursu un ekonomikas institūtā pētniecības centru. Tā kā savā veidā agrārā vide, jeb tā agronomija un tās visas lietas tagad atkal man ir ikdiena. Vairāk gan kā vadītājiem, bet tomēr tas nav nekas svešs un nebaida.
Sanāk
tāds apulsta. Tā kā savā veidā, jā. Protams, bet tajā pašā laikā mans aicinājums par mācītāju nekur jau nav pazudis, jo amats jau ir, bet tikai tas, ka dēļ šī pagrieziena, kad tomēr man ir šī otrā laulība, es neesmu rādījis labu piemēru, un līdz ar to tagad uz 5 gadiem ir tā atstādināšana no publiskās kalpošanas, un līdz ar to es nevaru būt ne pasniedzējs, kur es biju, ne arī kā mācītājs draudzē. Tā kā šis laiks mums ir tāds pārējais laiks, es gribētu teikt. Bet paralēli mēs apdīvi ar sievu turpinām darīt, ko mēs varam. Braucam uz Rīgu, vadām alfas kursu, esam kā mentori.
Esam kā daļa alfā komandas.
Nu, jā, kā komandas vadītāja, jā. Un tas ir tas, ko varam darīt un to darām.
Jā, ja man pirms 4 gadiem kāds pateiktu, ka es vēlreiz aprecēšos dzīvē, es tomēr tas cilvēks joko. Jā, esmu bijusi laulībā, bet tepat laikā es savus 2 dēlus izaudzināju vien pati. Bet, jā, es priecājos par to laiku arī. Vispirms es izmācījos par filologu. Tad, kad es varbūt vēl pat īsti nezināju, ko es dzīvē gribu labi darīt. Bet man ir prieks, jo filoloģija man ir visu dzīvi nākusi līdz. Tad, kad bija 90. Gada beigas un kad vispār viss mainījās, tagad varu atcerēties, kā tas ir, ka tu nākotnē strādās profesijā, kuras tajā brīdī vēl nav. Tā bija ar sabiedriskajām attiecībām. un man vienkārši uzaicināja strādāt brīnišķīgs cilvēks Latvenergo bijušais vadītājs Jelgavā. Nāca vada sabiedrisko attiecību nodaļu. Toreiz tad vispār nesaproti, kas tas ir, ko dara šie cilvēki un tā tālāk. Jā, bet tas atkal viena lieta ved pie nākamās un pēc tam arī atkal nāca uzaicinājums veidot aģentūru 2000. Gadu sākumā, un tā es arī 19 gadus vadīju sabiedrisko attiecību aģentūru. Jā, un kaut kādā mērā arī, jā, arī Covid, arī vēl kaut kādi dažādi iemesli, bet arī manā dzīvē iestājās zināms bankrots, un es slēdzu aģentūru, un tad mēs satikāmies ar Uģi, jā. Tāds bija tas laiks, bet tiešām bija tā, ka mani bērni jau bija pilnīgi pieauguši un mēs sākām 2 pieauguši cilvēki, sākām no nulles. Tas tāds interesants pagrieziens dzīve bija, kuram mēs tiešām neticētiem kāds iepriekš stāstītu. Mm.
Kā jūs satikāties?
Tā pirmā mūsu satikšanās bija reāli tajā, ka es vadīju sveceļnieku grupas uz Izraēlu. Es biju kā garīgais vadītājs tām grupām un tieši arī tas bija lieldienu laiks. Jā, un Čenet bija šai grupā arī un, protams, kā jau katrs arī padalās par saviem izaicinājumiem un arī tur man bija atbalsts vajadzīgs arī Čenetai, arī nu, dēļ visām tām pārmaiņām. Un, nu tā bija tā pirmā iepazīšanās.
Es atceros, es pirmo reizi Uģi redzēju Rīgas lidostas kapelā. Tur mēs tā visu šī grupu sapulcējāmies un tad es viņu pirmo reizi redzēju vispār. Un es tā sapratu, ka viņš ir nu, tāds zināms cilvēks, bet es nekad dzīvē nebiju dzirdējusi par mācītāju Uģi Brūklēni. Bet katrā ziņā arī tā nebija mīlestība no pirmā uzmetiena.
Nē, es tomēr visu laiku profesionāli piegāju, vienmēr distance, vienmēr pretējais zīmums, tas ir, zinām, distancīti, ja es apzinos savus riskus.
Mēs bijām pilnīgi tomēr tādā tajā svētceļojuma tādā noskaņā un viss, un godīgi sakot, turpat nebija, turpat vispār nevienu mirkli nebija kaut kādas domas, ka tu varētu skatīties vispār uz kaut kādu cilvēku, vai ka viņš tev patīk, vai vēl kaut ko vispār. Mēs pat atgriezāmies atpakaļ, un pēc tam vēl kaut kāds laiks pagāja arī, un ir interesanti vienkārši, kā saliekās kaut kādi notikumi pēc tam.
Tas, kas man ļoti piesaistīja, ir tieši varbūt tas, ka intelektuāls, tiešām augsts intelektuāls cilvēks ar spēju sadzirdēt otru, ar spēju arī tā kaut kā reflektēt atpakaļ, arī tiešām tāda laba pieredze ar to, ka jā, cilvēks var redzēt, ir gan ar savu dzīves skolu, gan ar savu intelektu un savām vērtībām, tas tā ļoti uzrunāja.
Var teikt, ka lieldienu laiks jums ir īpaši.
Ļoti patiesībā. Jā, un te jau arī tā kā, tomēr, kristīgajā baznīcā lielākie svētki. Tur jau tomēr ir tas ļoti lielais uzsvars uz to dzīvību un uzvaru pār nāvi, kā Kristus augšām celšanos un tā. Tas jau ļoti, ļoti svarīgs ir. Kā mēs smieties, ka kādreiz taureņu vēderā vēl kaut kā lieldienas simbols ir taurenes. Jūs zinājāt? Jā, pupola vai taurenis, jo kā taurenis, lai varētu būt par taureni, mums jāsaprot tiem etapiem, kam iet cauri taurenis. Tā oliņa, un tad tur tas kāpurs ir, kāpura laiks, kad tad parasti viņš kaut ko nelabi izdara, vai nograuž kādu kāpostu, vai vēl kaut ko. Un tad, kad beidzās tas kāpura laiks, tad viņš tā kā uztaisa kokonu. Paliek, tā kā it kā mirst, tur nekā dzīvība neparādās, bet viņš ir. Un tikai tad, kad tas kokons nāk vaļā, tad jau tie skaistie spārni, tas skaistais taurenis, tā kā savā veidā tā ir tā augšām celšanās, tāpat kā cilvēkam. Tieksim, šī zemes dzīve ir vairāk tāda kāpura laiks, kad mēs arī te katrs kaut ko graužam, vai viens otru, vai esam atkarīgi no vēdara, ja? Un tā tālāk. Un tad ir tas laiks, kad, tieksim, kad cilvēks ir nomirst, tad teikās, tā kā viņš tā kā vairs nebūt, kā vairs nav, tā kā tas kokona laiks. Tad, kad ir tā augšām celšanās, tas brīnums, kad Dievs to dzīvību rada no jauna, tad pēkšņi parādīs pilnīgi citā realitāte, ko mēs jau sauc par mūžīgo dzīvību. Un jā, lieldienā tas simbols ir taurenis.
Pirms mēs ieslēdzām ierakstu aparātu, jūs teicāt, mēs esam tāda jauna ģimene.
Jā, mēs esam jauna ģimene ar sirmu. Man ir sirma vārdu un sirma mēs matiem.
Jā, bet jūs esat jauna ģimene un jums ir liela bērni.
Man ir dēlam 20 un meitai 19. Tā kā arī pilngadīgi.
Tad var teikt, ka jums abiem ir jau liela bērni.
Jau ir liela bērni, jā, tādā ziņā jau ir. Un šī gadījumā apbrīnojami tas, ka mani bērni ļoti arī mīl un pieņēmuši ir Dženitu. Un savukārt man ar Dženitas dēliem arī ir ļoti tādas labas un iršķīgas attiecības un laba miedarbība, tā kā par to prieks liels, kad izdodās tā kā varam.
Jā, tas ir svarīgi, jā, ka mēs varam tā labi saglabāt arī tādas labas attiecības. Nu, mēs neesam vientuļas salas, mums ir mūsu cilvēki apkārt, mums ir mūsu pagātne, mums tas viss tā ir, jā. Mēs arī tā runājām, kas mums noticis ir tāds pa šiem 3 gadiem. Un es sapratu, tas ir tāds pietiekami ilgs laiks, lai iepazītu otru trūkumus. Protams, ne tikai trūkumus, bet mēs tā ļoti reāli.
Mēs esam reālisti.
Mēs esam ļoti lieli
reālisti. Mēs esam reālisti un ņemot vērā arī to, ka mēs tomēr katrs esam personība un katrs esam bijuši vadītājs un joprojām. Mums iznāk tā, ka jā, protams, ka...
Mēs strīdamies.
Mums ir reāli tā, ka liekas, nu kurš tu tagad būs... Tad,
un ja strīdās vārdu meistars.
Jā, viens filologs un viens teologs. O, tur iet vaļā, tur iet augstie plaukt tādā ziņā ar tādiem, nu, izsmalcinātiem teikumiem.
Kalambūri,
jā. Tur nav tā kā rupjības, bet tur ir, kā teikt, jā, teikumi, kuri tad...
Jā, un ja sākumā arī, nu, piemēram, tas varēja būt arī tomēr par ļoti tādām sadzīviskām lietām, par ļoti... Nu, iedomājieties, ja satiekas divi pieauguši cilvēki, kuri ir dzīvojuši savas dzīves.
50 gadus ir citādāk.
Citādāk, jā. Un mēs tādā ziņā arī esam ļoti dažādi.
Es, piemēram, nekad nezināju, ka es drīkst arī atpūsties, ka es drīkst veltīties kaut kā priekš sevis arī. Man liekas, es tikai citiem jākalpo, citiem, jā. Jā, un es nemācēju atpūsties, reāli nemācēju atpūsties, nemācēju atteikt. Nemācēju atteikt, kā es varu atteikt, ja kāds man tagad kaut ko lūdz vai vēl kaut kā. un reāli es kā brīnījos, kā tu, Dženi, nu kā mēs tā varam, piemēram, kā mēs vispār varam televizoru iegādāties, jo es savu mūžu nebiju televizoru lietojis, jo tas taču ir tāds laika zaglis. Un tā.
Vai paņemt slinkās govas
dienu. Vai paņemt slinkās govas dienu, ka tu jā. Vienkārši vispār tajā dienā neapģēbies, tu vienkārši halātā labākā gadījumā esi un tā. Tas ir pilnīgi neiedomājami, ja, un kad reāli atvaļinājumā es drīkstu atslēgt telefonu, un tā, oj, tas bija pilnīgi jauns. Es tik daudz esmu mācījies par šiem trim gadiem. Wow.
Varbūt arī tas, kas man ļoti, ļoti pie Uģa iepatikās, ir tieši tas, ka viņa vārdi saskan ar viņu darbiem. Tas bija arī pašā mūsu iepazīšanās sākumā, un tā ir līdz šim. Nu, katrā ziņā to, ka mēs dzīvojam šeit laukos, es to varu tikai pateicoties tam, ka Uģis ir tāds, kāds viņš ir, ka viņam tas viss patīk, un arī pateicoties tam, ka viņš ļoti, ļoti daudz lietas prot un dara šeit un tā tālāk. Es patiešām varu vienkārši tā iet viņa pēdās un skatīties atkal, kā un ko darīt. Jā, es atkal ienesu varbūt savas korekcijas visā tajā.
Bet jūs esat īsti Rīgdzinieca
bijusi? Es esmu dzimus un augus Jelgauniece. Jā, un man pat nav tādi īsti lauki bijuši. Jā.
Tikai piemājas dārziņš.
Vecākiem bija, jā.
Vecākiem bija dārzmaiņa.
Bet nekas vairāk, jā, nekādi pat tādi īsti lauki man nav bijuši. Un, jā, pilnīgi noteikti absolūti pilsētniece laukos un ar visu no tā izrietošo. Es saku, man arī tādā ziņā patīka. Mēs atrodam to mūsu miedarbību arī tajā, ka es saku, labāk par to pasmaidi vienkārši, vienalga par to. Es arī, protams, Uģim jautāju, es saku, vai es esmu caca? Nu tā, ka mazums, ko es daru vai nedaru, vai negribu darīt, vai nē, piemēram, to es noteikti nedarīšu, vai kaut kādas lietas par tām vispār nestāsti man, jā, kad, nezinu, jāiet, kad vista kaut vienreiz, viņš man paņēma līdzi, nu, viņa mamma palūdza nokaut vistas, bet viņš man palūdza paturēt maisu, kur tās vistas ir. Un, nu, tas bija brīdī, tad
Nē.
Protams, ka tā nav tā
palīdzi. Ģenīt nav cāca, absolūti, nē.
Tā nav ikdiena, bet, nu, ir tādi.
Jā. Jā, un tā pašā laikā atkal tā lauku vide, tā ir tik ļoti dziedinoša, vēl jau arī ņemot vērā to fonu, ka pagājušais gads mums pagāja zem onkoloģijas tā cēnas, un tā bija arī laime, ka jā, bija tā lauku vide, kur tu vari iziet ārā, vai kur tu vari būt, nu jā, pilnīgi citādākā režīmā būt.
Tas ir iemesls, kāpēc es arī joprojām vēl neesmu atpakaļ darbos, un īstenībā jau vairāk kā gadu ir nācies iet cauri visam, jā, gan ķimioterapijai un staroterapijai un divām operācijām un vēl viena operācija ir priekšā. Bet arī mēs esam runājuši par to, vai tas bija grūti. Jā, tas bija grūti. Negribu, ka tas atkārtojās. Bet vai tas nāca par svētību? Arī tas nāca par svētību. Un visvairāk no tā, man liekas, iegūja mūsu attiecības. Jo, nu, Uģis var no savas puses pastāstīt, varbūt, kā tas ir viņam. Un es par to viņu tiešām ļoti abrīnoju un ļoti cienu un mīlu vēl vairāk. Nopietni. Jo tas ir, nu, nekas viegls tas nav, vai ne? Un ja man tā dzīve arī tajā brīdī sadalījās tādos ļoti, ļoti īsos posmiņos, es tiešām baigi tur nedomāju uz priekšu. Ziniet, kā man kā ticīgam cilvēkam man pat nav bail nomirt. Tā pirmā sajūta ir tāda, man ir bail dzīvot tālāk, kā es dzīvošu, kā tas viss būs, kā man noies mati, man viss kaut ko tur saoperēs un tā tālāk, un kā mēs dzīvosim, vai es patikšu savam vīram, vai tik daudz ir to jautājumu galvā. Un tad ir brīnišķīga sajūta, ka tev vienkārši stāv blakus tāds mūris, kas pasaka, arī šim mēs iziesim cauri. Un mēs gājām. Mēs gājām, un reizēm tas bija tā, ka es nu, īpaši tālu neko neredzēju. Tā sajūta ir tāda, ka gribās nodzīvot vismaz līdz vakaram. Jo nu, vienkārši ir tik slikti, ka varbūt, ka vakarā būs labāk, vai vismaz nākamajā dienā jau tad arī varētu palikt labāk. Tāpat laikā arī nepārtraukt var brīnīties par to, ka, nezinu, mēs runājam par to Dievu vadību cauri visam šim, par Dievu taimingu mēs runājam, ja? Kā saliekās laiki, kā saliekās dažādas situācijas,
kāda kā man... tiek pievesti pat ārsti.
Jā, kā tiek pievesti ārsti, kā tiek kaut kādas procedūras, kā viņas ieplānojās. Un tur arī es varu teikt tikai visu to vislabāko. Visu. Man ļoti, ļoti tiešām tā. Ar to visu man ir ļoti, ļoti laba pieredze. Jā, un izejot tam cauri, tu tomēr skaties pilnīgi citādāk arī uz lietām. Uz to, kas ir mums. Mm. Jā,
jā un tad arī, protams, priecīgi dzirdēt, ka onkologs saka, no onkoloģiskā viedokļa tu esi vesels cilvēks. Jā, ka tur neko ne analīzes, neko nekas neuzrāda, ka būtu vēl joprojām. Nu jā, tas ir tas laiks. Un, protams, ka nenoliedzam, ka bija visādi cilvēki arī, kas trina mēles, paska, tas jau Dievs sots. Rekā aprecējās otrreiz, tagad jau dzīve nekāda vairs nebūtu. Nu, kā cilvēki patiesībā ir mājticīgi, kā viņi visur gribētu, viņi gribētu, kad, lai Dievs sodītu tos, tos grēciniekus, tos nepareizos. Bet pazīstot Dievu, nu, ir pilnīgi citādāk. Viņš pieņem grēcinieku, viņš pieņem tos, kuriem ir vajadzīga piedošana. Un tā jau ir tā labākā lieta, ka mums ir mīlošs Dievs, nevis atriebīgs Dievs vai asinskārs Dievs. Jēzu, mēs jau to redzam.
Jā, un tāpēc, kad kaut kas notiek, tad man patīk, ka Uģis parasti saka, Dievs vien zina, uz ko tas ir labi. Es domāju, ka viss tas tā notiek, un kas tad tagad... Bet Dievs vien zina, uz ko tas ir labi. Tas reizēm arī palīdz vienkārši tā nostabilizēties. Tas, zināmā mērā, ir arī kaut kāds tāds mierinājums. Ā, jā, un otra lieta, ko Uģis saka, par to ir lūgts. Galā mēs lūdzam Dievu par visām lietām un... Un ja par to ir lūgts, tad...
Tas ir Dieva rokās likts, un Dievs, kā visu varens un mīlošs, viņš zinās, kā tikt ar to galā.
Jā, jā.
Tā tiešām ir, un tie galā.
Un es iesaku, jūs esat bijis blakus stiprs kā mūris, vai jums tas jūsu profesionālās zināšanas un prasmes tiešajā palīdzē, vai tajā brīdī tu esi vienkārši cilvēks?
Es teiktu, ka te vairāk ir tā personības iezīme, ka tai brīdī, kad cilvēks man līdzās ir vajadzībā, cilvēks varbūt ir tajā zemajā punktā, man ir tādas sirds, ka es mīlu cilvēkus, un es vēl vairāk... Nevis no viņu novēršot, bet vēl vairāk kaut kā solidarizējos un sadarbojos. Tā varbūt ir tāda man raksturiezīme, bet nu, neliedzam zināšanas jau arī man tam apakšē ir, bet godīgi sakot, tāpat kā ārsts gluži nevar ārstēt sevi, arī man kā mācītājiem, tā kā es nonāku ļoti, ļoti dziļi personīgā izaicinājumā, nu es nevaru baigi būt sev tagad no ārpus kaut kāds supervizors vai mentors vai pastorālais padomdevējs. Nu nevaru, man tāpat ir vajadzīgs kāds, ar ko es varu par to runāt, ar ko es varu par to varbūt pat izraudāt, vai man tāpat kā mācītājiem vajag citu amatbrāli līdzās, lai es varētu arī tikt savām varbūt šaubām vai sērām pat galā. Es neesmu Minhausens, kas var sevi aiz apkaklis izcilt no pūru un pēc tam visu zirgu, ja? Tā kā, nē, nu tā nenotiek. Jā, un tajā pašā laikā, nu, tā ir, ka mani nebaida grūtības. Tieši otrā grūtībās kaut kā vēl vairāk sakoncentrējos un es vēl daudz vairāk varu izdarīt, un tāpēc arī, jo grūtāk mums bija ejot cauri terapijai un tā, jo vairāk manī pašā bija tā sakoncentrēšanās un spēja tomēr mobilizēties un iet uz priekšu.
Ir kaut kādi brīži, kad ļoti gribas tā kā sevi pažēlot, bet man liekas svarīgi ir nepalikt tajā un tomēr vērst to savu skatienu. Nu, kur es vēl arī ar to savu situāciju varu būt noderīga, kur mēs varam kaut ko palīdzēt cilvēkiem kādās situācijās. Un, jā, es tieši tāpēc arī pagājušo gadu pēdējā dienā ierakstīju tādu Facebook ierakstu, pastāstot par šo savu situāciju. Un man ir prieks arī, ka es varu ar kādiem cilvēkiem atkal tālāk līdzdalīt to, kā tas ir, varbūt iet cauri tam vai vēl kaut kā. Un, ka tu saproti, ka tā tava pieredze, nu, tu vari palīdzēt kādam un pateikt, es tevi saprotu. Tad, ja tu esi tiešām gājis cauri. Jo manam dēlam bija depresija kādreiz tādā smagā. Smaga tomēr, jā. Un arī, ko es iemācījos tajā reizē, ka es nevaru viņam teikt, es tevi saprotu, jo es neesmu tur bijusi. Es neesmu tam gājis cauri. Un vienīgais, ko es varu darīt, ir būt blakus. Un tāpēc, nu, man, piemēram, arī gribas būt blakus tādiem cilvēkiem, kuri ietam cauri. Un savukārt arī mēs, kā ģimene, varam arī būt kādai citai ģimenei, varbūt. Nu, kaut nedaudz par kādu stiprinājumu, jo tas jau ir tas, neko jau daudz nevajag. Bet, nu, to izpratni, to pieņemšanu, to, ka tā notiek dzīvē, jā.
Jā, un arī es noteikti varu arī runāt ar kādiem vīriem, kur arī tāpat pārdzīvo par savām sievām. Un atkal tā ir pilnīgi cits dziļums, kas varu par to runāt, jo katram ir, protams, ir savs stāsts, bet tādas pamatlietas jau tomēr ir līdzīgas, vai tie sērošanas stadijas ir līdzīgas jau jebkuram. Mēs konkrēti cenšamies, nu, turpat vai katru svētdienu braukt uz Rīgu, uz vecās svētās ģertrūdes draudzi. Tur arī mēs esam kopā ar cilvēkiem, ar pāriem.
Un, ja nebraucam uz Rīgu, tad braucam uz Sabili.
Uz Sabili.
Jā,
Sabili. Tur mēs esam iesvētīts, jā, kā draudzē. Tā mums ir, jā, un mēs esam priecīgi, ka varam dalīties arī tālāk ar citiem.
Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Uģi un Dženitu Brūklenēm. Uģis ir luterāņu mācītājs, kas pēc pirmās laulības šķiršanas uz 5 gadiem atstādināts no publiskas kalpošanas. Viņa sieva Dženita pašlaik atgūst veselību pēc smagas slimības. Abi kopā viņi ir ierīkojuši jaunu mājvietu Uģa dzimtajā Kandavas pusē un, kā paši joko, ir jauna ģimene ar sirmiem matiem. Jaunums viņu dzīvē ir arī aburošā suņu mazulīte Nora, kas dod dzīvei skatu uz priekšu. Kā jau kucēns visnotaļ Draiska, tieši ieraksta laikā Nora saldi guļ turpat vecākiem pie kājām.
Es tagad atceros nu pat, kad es braucu uz klusumu rekolekcijām arī ar veco ģertrūdi, un mēs braucām tādu grupiņu cilvēku, pavadījām 10 dienas klusumā. Protams, ka tas ir meditācijas par Dievu dzīvi, tas ir meditācijas par Jēzus dzīvi, tas ir par to, ka es eju klusumā, lai ar viņu sastaptos. Man ir svarīgi šī dimensija. Bet tad, kad mēs par to runājām, pirmkārt, kāpēc es gribēju braukt uz rekolekcijām, bija tas, ka es vēlējos savai dzīvei ieraudzīt kaut kādu perspektīvu. Un vēl pirms tam bija mums saruna par to, ka, jo īpaši man, bija jāpierod pie domas, ka mēs varētu paņemt sunīti. Jā, mēs sapratām arī, es droši vien tāpēc, ka vēl uz mazbērniem vēl jāgaida, bet mēs varētu par kaut ko kopā rūpēties. Un man patika arī, kā Uģis teica, viņš teica, ja tu gribi ņemt suni, tas nozīmē, ka tev ir perspektīva, tu domā par perspektīvu, jā. Un es arī sapratu, tiešām, jā, nu tas nozīmē, ka es pirmkārt gribu dzīvot, un tas ir kaut kas, kam arī mani vajag. Jā.
Un es savukārt vēroju un piecāju, cik laba jā. Mamma ir Dženita. Cik labi viņa māka novilkt robežu, kur ir jābūt stingrai, tur viņa stingra, un kur jāmīļojās un jārūpējās, tur viņa to izdara perfekti. Ai, kā es priecātos, jo varētu arī. Nu, jā.
Mums ir tāds mūsu kopīgs teiciens, apmēram, Muģis man jautāja, kāpēc es neienācu Dresmanu veikalā 97.
gadā. 96.
gadā
es, lai varētu studēt, es strādāju Dresmanu veikalā par vīriešu apģērbu konsultantu. Un, protams, ka es biju brīvs un students. Un tā. Es teicu, kāpēc tu neienāci? Nu, taču gāji tur pat garām. Kā tu neienāci 96. gadā? Bet no, ir tā, kā ir. Un katrā ziņā Dievam ir zināms labāk, kāpēc un kurā laikā jā. Ir jāsatiekās.
Tagad jums ir aburošā Nora, kas
dzīvē. Nora, jā.
Divi mēneši.
Bērnis gan sunīta.
Bērnis ļoti fotogēniska. Kā jūs tikāt pie viņas tieši?
Es teiktu, tas varētu kā Dženis dēls Ulvis. Brauca lūkot sunīti. Mēs pastījāmies internetā, kur tad ir tāda laba kāda suņa audzētāja. Tā mēs nonācām Ventspils un novadā. Un, protams, ka izņēmāmies, izpriecājāmies. Tā rezultātā tagad mums ir, es teiktu, viens kopīgs suns. Tagad ir gan Ulvim, gan mums ir kopīgs suns. Un patiesībā atkal tā ir laba lieta mums. Jo mēs jau arī esam aktīvi cilvēki, mēs jau arī gribam kaut kur aizbraukt un tā. Un tagad ir ļoti labi, ka mums tas ir kopīgi ar Ulvi. Jo tagad arī nākamnedēļ mēs braucam uz Īriju, tur, kur es jau taisnīgi 3 gadus pavadīju. Un tā un mums ir tik labi, ka mums ir arī Ulvis, kurš var to visu pieskatīt. tīt Rīgā esot. Tā kā, nu tā, un, protams, tas tāds, es teiktu, kopīgs sapnis, kas tagad ir realizējies. Un,
jūs teicāt, ka jūs bijāt sunītai vārdu izdomājis klusuma rekolekcijas.
Jā, tā arī bija. Protams, ka klusums tas ir tāds nosacīts, jo īstenībā tās ir tādas stipri intensīvas sarunas ar Dievu, bet ir savs laiks arī tāpat vienkārši iet un baudīt dabu un priecāties. Un, jā, mēs zinājām, ka mums vārdiņu uz N burtu vajadzētu izdomāt. Un tiešām nonākot vienā tādā skaistā meža noriņā, un tā noriņa vienkārši noskanēja. Un es domāju arī, ka nora ir īss vārds, skaists. Viņš ir brīnišķīgs vārds kā tāds, un es domāju, ka tas ir ļoti skaists sievietes vārds. Bet es domāju, ka tas ir ļoti skaists arī vārds šai sunītē, jo viņi ir, kā jau kārtīgs, bernietis ir īsti ģimenes loceklis. Un, jā.
Nu, galā arī šeit mums tāds meža ieloks ir, un arī savu veidu nora tepat, noriņa ir tepat. Un taču tu kā filoloģi paskatījies arī to vārdu nozīmi, vai ne?
Es paskatījos, jā.
Tur bija runa par gaismu, jā, ne? Par gaismu.
Jā, senēbreju valodā nora nozīmē mirdzošā.
Par mirdzošā, jā, mirdzošā. Jā. Nosaukums ir mirdzošā tulkojumā.
Vispār tas ir tātad no ķeltu un normāņu vārda, honora, kas ir atvasināts no latviņu vārda gods, bet senēbreju valodā tas ir mirdzošā un arābu valodā atkal ir gaisma, jā. Un Eiropā pirmo reizi šis vārds parādījās kā viduslaiku karalieņu vārds, tad Eleonora un tā tālāk, jā.
Nora tiešām ir tāda, kas ienes prieku gaismu.
Mirdzoši.
Jā, es to arī piefiksēju. Viņa tiešām ir šajā nedēļā, pirmo nedēļu pie mums, un es visu laiku smaidu. Nu tā, jā, tas ir brīnišķīgi. Man ļoti, ļoti uzrunāja arī tas, kā Noriņas mammas saimniece teica, viņai šī...
Šī ir tā, ka tāda misija audzēt mazas laimītes citām ģimenēm.
Jā.
Tā ir viņas misija. Ģimene, kura veido vai tā kā laiž tālāk dzīvē mazās laimītes citām ģimenēm.
Jā. Jums ir ļoti, kā jūs paši sagāt, neliela, bet ļoti omulīga, ļoti skaista un izskatās, ka jauna māja vai arī tas ir jauns sākums?
Tas ir jauns sākums, viennozīmīgi, bet laikam jau mēs esam cilvēki, kuri mākam varbūt, es teiktu noteikti vairāk par Dženiferu, ka māk varbūt tādā vienkāršībā ienest kaut ko unikālu un skaistu un īpašu. Teiksim, šī vieta, kur mēs tagad esam, viņa jau reāli vēl nav pabeigta. Reāli jau te ir tikai vēl procesā. Bet nu, šī bija savulaik, es teiktu, savhoz laikā šeit bija sarga mājiņa, maza mājiņa, viena istabiņa. Un tad, kad jau es pārcēlos, mūsu ģimene pārcēlās tagad jau uz šo vietu, līdzās arī mammai manai, kur mums robežājās īpašums, mēs no šīs vienas istabiņas tagad esam izveidojuši gan vēl vienu istabu, gan labierīcības un dzīvokļu lieluma mājiņa. Bet kādā ziņā, ko es atkal tā priecājos, ir tas, ka tiešām, nu jā, Dženita ir arī tāda interjera izjūta. Un arī kārtības mīlestība un tas princips.
Tā lieta, pa ko mēs arī strīdamies.
To mēs strīdamies ļoti, jo es neesmu tik kārtīgs noteikti, ja neteiktu nekārtīgs.
Un nē, tu ļoti mainies.
Es mainu, protams, ka esmu cits atliek, bet vai tā ir tā lieta?
Jā, bet man liekas, man ļoti silds sirds, kad viņš kaut kādas lietas vienkārši tā. Nu, es redzu, kā viņš cenšās, un tas ir tik jauki tā.
Un kas vēl vairāk iepriecinās vīrieti, ja kā sievas prieks, vai ne? Bet princips apmēram man sievai tāds, ka tātad, ja tu nevari pateikt, kur šo mantu likt mūsu mājās, tad mums to mantu nevajag. Tātad apmēram tā, mēs varam iegādāt to, ko mēs arī saprotam, kur mēs viņu varam novietot. Jo māja ir maza, un līdz ar to nākās diezgan filtrē, ko mums vajag, un ko pavisam nevajag, un kas ir lieks.
Tas noder tādai askeizē.
Tas askeizē arī noder, jā. Tas arī rada tādu veselīgu, es teiktu, pašu disciplīnu, ka nu nevajag krāmus savilkt pilnu māju, kad nav kur pašiem apgriezties. Jo, ja nav viņa kur nolikt, tad viņu mums nevajag. Tā ir tāda lieta, ko es noteikti mācos no sievas tādu citādāku attieksmi. Tai pašā laikā nu, viena no motivācijām, kāpēc šobrīd mēs esam šeit, šajā vietā manā dzimtajā pusē, ir arī tajā, ka es novērtēju, un mēs pateicīgs Dievam, ka mana mamma vēl 83 gados ir dzīva. Viņa kā izsūtītā, viņa kā grūtus laikus izgājusi, smagu darbu tomēr darījusi. Viņai joprojām ir ļoti skaidra domāšana, ļoti, ļoti nu, arī labas sirds. Asprāts, jā.
Un humora izjūta.
Un humora izjūta, ar, protams. Un viss kopā. Un es sapratu to, ka es esmu 30 gadus bijis un šeienes projām. 30 gadi bijuši visur citur. Es esmu bijis daudziem, bet saviem vecākiem es maz neesmu bijis tik daudz. Jā, es esmu bijis visur aizņemts, visur vajadzīgs, visur skrejošs, visur kalpojošs, bet kaut kā vecāki bija palikuši tā kā novārtā. Es to godīgi varu atzīt ar tādu nožēlu. Tagad tas ir citādāk. Tagad atkal man ir prieks par to, ka mēs varam atkal... Un arī Džentai ir prieks par to, ka viņai ir beidzot ir mamma. Viņas mamma salīdzinoši agri aizgāja mužībā.
Jā, mēs arī kādreiz, man, piemēram, ir interesanti. Man vecāki arī bija izsūtīti, bet viņi nomira tiešām pirms man bija 30 gadi, un tajā laikā man vēl neinteresēja laikam tā, nu, tā dikti apjautāties, un viņi arī nestāstīja, kā tur bija un kā gāja, un man patīk tie brīži, ka mēs ar kādreiz te kādus ievārījums vārot vai vēl kaut ko...
Vai sienot.
Jā, mēs varam aprunāties arī par tādām lietām, jo es tiešām šobrīd man tas ļoti, ļoti atkal tā pietrūkst, ka nu, es īsti nezinu, kā maniem vecākiem gāja. Un tāpat laikā atkal mēs arī pietiekami autonomi dzīvojam un arī savu autonomiju arī izbaudām, tieši arī dzīvojot šeit laukos. Un...
Kā jūs pieņemāt lēmumu, ka uz šeien tad ir jāpārciļas?
Nu, teiksim, kā ir tas laiks, kad, nu, kad ir šķiršanās laiks, un tā, tas ir tās laiks arī, kad diezgan liela izolētība ir. Tajā ziņā, ka tie, kas tev bija draugi vai tie, kas par tevi pat fanoja un tā, tie tā kā nezin, ko ar tevi darīt, kā ar tevi runāt. Jo viņi to neatbalsta, un es šī gadījumā es arī to negribētu teikt, ka tagad visiem būtu jāpieņem fakts, ka es esmu šķīries vai vēl kaut kā. Nu, man pašam, nu, es pats nepopularizētu nekad, nu, šķirieties vēl kaut kā, bet te pašai noticis tā, kā noticis, nav sanācis. Un tas bija tāds laiks, ka tiešām tik ļoti svarīgi bija, ka ir kāda vieta, kur tu vari būt pieņemts. Tu vienkārši esi, tu pats tevi pieņem, kā tevi pieņem. Nevis tāpēc, ka tu kaut ko esi pareizi darījis, tevi pieņem, bet tāpēc, ka tevi pieņem. Un tas bija tik ļoti svarīgi, ka tomēr šī vide, galā mamma, un tādā arī bija viens no tiem, kas pieņēma mūs kā mūs. Nevis to, ko mēs būtu darījuši vai nebūtu darījuši. Un tas ir tik ļoti svarīgi. Un tāpat arī ar draudzi. Piemēram, ģertrūdzes draudzi brīnišķīgi tieši ar to, ka tur ir vieta jebkuram grēciniekam. Tur pieņem tāpēc, ka tu esi Dieva mīlēts, nevis tāpēc, ka tu esi pareizi dzīvojis vai pareizi uzvedies. Un tas ir tādos, es teiktu, krīzes brīžos tik ļoti svarīgi, ka tev ir vieta, kur tu vienkārši vari būt tu pats, kur tu vari būt, nu, netēlojot, neizliekoties, kur tu vari būt atklāts. Un tā ir vērtība. Un to mēs kaut kā izbaudījām šeit atnākot arī. Kad jā, mēs šeit varējām būt mēs paši. Bez tā kādiem izlikšanās, bez jebkādām tēlošanām būt par labākiem nekā esam. Ne? Nu, tas bija tāds ļoti svarīgs lēmums. Un pie tam vēl atkal tā bija tā iespēja tomēr atjaunot varbūt to, ko mēs bijām jau pazaudējuši kaut kādā mērā, esot tik ļoti aktīviem uz āru, ka neiznāca ar mammu nemaz tik bieži satikties. Un kas to zina, jā, jo arī nākamgad man beidzās laiks, kad man paiet 5 gadi, kopš man ir šī atstādināšana no publiskās kalpošanas. Dievs vien zinas, kurieni Dievs man tālāk vadīs, kurā draudzē vai ar ko man būs tā miedarbība tālāk. Bet aicinājums jau palicis. Jā, ilgojos. Jā, to es vienmēr ilgojies. Es līdz asarām kadreiz, nu, es Dievu lūdzu, ka varētu atkal. Bet, nu, šobrīd nav dots un šobrīd es daru, ko es varu darīt. Vadu vidusskolu, vadu pētniecības centru, daru, ko varu šinī laikā.
Mācies joprojām?
Jā, mācos, mācos skolu direktoru kursos. Un pat labs ir doma, varbūt pat vajadzētu paņemt trešo maģistratūru agronomiju. Bet tad beigās sapratām, ka nu, es jau nepalikšu par agronomu. Man jau būs labi ar tām zināšanām, kas man ir. Nevajag gluži maģistratūru agronomijā. Tādā ziņā. Man ir doktorantūra teoloģijā. Principā ir palicis tikai viens eksāmens un pabeigt darbu. Tā kā tā. Tas viens no iemesliem, varbūt kāpēc arī es spēru šo soli, neturpināju laulību savu līdzšinējo, jo es biju pieradis, teiksim, kaut kādā mērā, nu, it kā būt labākam nekā īstenībā ir tā laulība. Es, nu, tā kā pat kaut kādā mērā to biju arī kā uz tādu pedestālu uzlicis kā tādu elku. Un man bija tik ļoti svarīgi atzīt to, ka tas karelis ir kails. Tas karelis ir kails, ka tur ir apakšā patiesībā liels tukšums. Tiešām pēc 10 gadu ilgstošu mēģinājuma mainīt to dziļumu tām attiecībām, es sapratu, pietiek melot, pietiek tēlot sev un arī apkārtējiem. Un tad es arī nācu ar to priekšlikumu, kad nu, beidzam melot. Un tas bija tāds, varbūt, pagrieziens, par ko bija man pašam tas liels tāds šoks. Un protams, arī citiem, jo mēs, jā, es biju savā laikā tas, kurš diezgan daudz runāja ar citiem par laulību, par laulības būtību, jo man pašam bija tā laikā liela meklējumi. Liela meklējumi par to, kā tā mijiedarbība, lai kļūst dziļāka, kā lai viņa ir pilnīgāka un tā tālāk. Un es biju ļoti daudz studējis tieši par laulības lietām, un es varēju daudziem pāriem arī labas lietas mācīt. Un es vēl tagad tā domājot apakaļ, es esmu mācījis ļoti pareizi, un pareizes lietas esmu ieteicis un tā tālāk. Bet lielā mērā tas ir bijis caur pašu sāpi, caur to, ka pašam sāpēja tās lietas. Un joprojām es saku, laulība ir ļoti vērtīga un ģimene tā ir, es teiktu, lielākā vērtība, kas ir jaglabā un jākopja. Nu un jā, man tagad prieks tiešām par to, ka mēs arī varam to darīt kopā un kopt kopā ar visām cīņām tāpat un izaicinājumu tāpat, bet būt reāliem, nemelot sev, nemelot otram, nemelot citiem. Kas patiesībā mums nav tik vienkārši būt godīgam šajā dzīvē un šajā pasaulē.
Protams, ka mums jau patīk patikt. Mums patīk, ka mūs mīl. Mums patīk.
Patīk arī panākumi, vai ne?
Jā, tas ir tik cilvēciski.
Jā, bet ir labi, ka saprast, ka to identitāti jau neveido citu domu par mani, vai ne? Vai tas, ka es tagad kādam patikšu vai kādam nepatikšu, un gal galā katrs cilvēks patiesībā ir tik ļoti ap sevi. Pa sevi vien domājoši, ka godīgi sakot, nav jau pat tik daudz jēga uzdot jautājumu, ko citi par mani padomās.
Tas ir tā, ne visas lietas ir tādas, nu, patīkamas, ne ar visām mēs lepojamies. Bet tas ir par to, ka mēs esam reāli.
Reāli un dzīvi. Dzīvi cilvēki.
Jā, bet tā ir. Mums arī atkal jāsaka, ka ticīgiem cilvēkiem ir tā lielā laime, ka tu var nolikt grēksūdzē arī savas lietas, ko tu neesi darījis labi, ko tu varbūt arī uzskati, kas nav bijis pareizi vai vēl kaut ko, un to es pat nedomāju tikai nu, tā attiecībā par uģi, bet pat jāsaka, ka nē, tas nav par to, bet vispār. Un šis gaveņa laiks atkal ir tāds ļoti, ļoti labs, lai atkal izmeklētu savu sirdi un padomātu, jā, vai ir vēl kaut kas, ko vajag nolikt. Varbūt ir kaut kas, kur vajag palūgt piedošanu, varbūt ir kaut kas, kur vajag piedot. Jā.
Tas ir ļoti.
Ģertrūdē jauns kurs iestācies ir dvēseļu dziedināšana, un mums pat bija nodarbība pēdējā. Man ļoti patika tā doma, ko es dzirdēju, ka piedošana ir spēja paskatīties pagātnē bez sāpēm. Tad uz tām situācijām, kas varbūt kādreiz ir sāpējušas vai vēl kaut ko, tomēr tad arī saprast, esi piedevis, neesi piedevis.
Tas ir kā simptoms.
Jā, paskaties, sāp vai nesāp vēl. Manuprāt, ka jā, tas ir pārdomu vērts, man liekas, tieši šajā gaveņa laikā tas tāds labs brīdis. Jā.
Šodien ģimenes studijā tikāmies ar Uģi un Dženitu Brūklenē, ar viņiem sarunājos es Agnese Linka. Par video materiālu tapšanu ģimenes studijas socmediju kontiem rūpējās Toms Šits, un par raidījumu tapšanu gādāja arī Inga Bēdele un Sarmīta Kolāte. Lai jums mierīgs šis svētku laiks, un atgādināšu, ka ģimenes studiju klausām arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, Latvijas radio mobilajā aplikācijā un uz sacitešanos.
See you.